Þingmaður Reykjavíkur Suður Kolbrún Halldórsdóttir veitir andsvar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir afar greinargott svar. Ég held að hún hafi lög að mæla í svari sínu. Ástæða þess að konur tolla skemur í stjórnmálum en kallar, hún nefnir fjórar ástæður. Það er í fyrsta lagi álag. Það er í öðru lagi að heimilisábyrgð hvílir enn meira á konum en köllum. Í þriðja lagi telur hún fjölmiðlana og meðferðina sem konur fá í fjölmiðlum og í fjórða og síðasta lagi þá nefnir hún framgang kvenna innan stjórnmálaflokkana. Allt mjög veigamikil atriði sem ég held að fjölmiðlar, stjórnmálaflokkarnir og við öll sem að, á þessa umræðu hlýðum þurfum að taka með okkur sem veganesti hérna út úr umræðinni.
Næstu tökum til máls, háttu þetta er